Egunon Gabriel Escordia, orduan gaur, ba, pixkate ipatuko dugu larun batean hor Madrilen izandako manifestaldi hori, zeren, ba, bakigu, errian hitzetatik kolumnak abilatzen zirela, gaurko erriaren egoera eta ba, eramaiten diren politikak salatzeko, ba, jende andana bildu zela Madrilen, istiluak izan ziren amaitzerakoan, eta istilu gogorak ere ikusi ahal izan ditugu bideoetan, naiz eta hori pentsatzen alzen bezala biharamunean prentsak ez Ukraina bezala tratatu informazionea, Ukraina kasuan egiten alituzte dozei mortizkeri beti eroeak dira eta Espainiaren kasuan ez, esango dugu. Ma hori aparte, errandezakegu hor sortu den edo hor behintzat erakutsi den mugimendu hori ez dela dausetatik abiatzen eta nonbaiten ere esaten aldugu ba, alderdi ofizialetatik erritar oposizio bat sortzen dela edo behintzat hor lehenbiziko erakustaldi egin duela indignados edo horrelako mobilizazioak ondotik, ez? Zakitzuk nola koka dezakezun hor ikusi ditugun irudiak eta hor ikusi dugun mugimendu hori?
Bai, oso interesgarria da egungo egoera Espainian, ze alde batetik argi dago Frankoren erregimenaren porrota gero eta nabariagoa dela, ez? Eta Frankoren erregimena esaten dudanean da ba, pizka bat Suarez presidente oia hil denetik. Oran, Franco hil ondoren erregimena lotua eta ondo lotua usteko Juan Carlos erregea hautatu ondoren, ba, Suarez izan zen, esango genuke, Juan Carlosek erabili zuen pibotea edo anklajea erregimenaren zazi modernizazio bat emateko, berrantolaketa bat emateko, baina erregimenaren mamia berdin jarraitzeko. Oran, esan dezakegu, diktadurak 40 urte iraun bazuen ere, ba ia beste 40 urte iraun duela diktaduraren propinak, ez edo giza arpegizko frankismoak, ez. Suarez bera politikoki 1981an hil zuten, ez? Azken finean Pinto Sefreren ostean bere paperak ez zuen inongo pisurik eta beste pertsona batzuk behar zituzten zilegitzeko erregimen hori. Pertsona horien artean, ba, Felipe González, alderdi sozialista, lehenago Carrillo izan zen bezala, ez? Horregaitik, ja, 1982 aurrera beste fase batean sartzen da giza ortegizko frankismoa, eta beste modu batez zilegitu eta homologatuz, ba, lehenengo hasierako hasieran Suarezek, bueno, botatako amuak, adibidez, estatuto, autonomi estatutoak, amnistia, eta horako referentzialtasunak, referentzialtasun positibo hoiek, ba, bertan bera usten dituzte, legeen bitartez, loaparen bitartez, represioaren bitartez, gerra zikina sakonduz. Eta, bueno, gaur egun, ba, hortik sortu zen, giza arpegizko frankismoaren degradazioa eta degenerazioa, ba, gaur egun ikusten ari gara, edo ikusten ari gara argi eta garbi. Nola ikusten ari gara? Ba, bueno, argi dago, mendebaldean kapitalismoak edo neoliberalismoak eragin duen zakeo soziala eta eragin duen involuzio politiko-ekonomikoaren barnean, Espainiak ez duela izan gaitasunik horri modu argi batez aurre egiteko. Eta sozialdemokrazia kolaboratzailearen porreta gero eta nabariagoa da, ikusten da argita garbi gizartean. Horregatik, frankismo, neofrankismo honen barnean, ba, historikoki egitura aldetik mantentzen diren logika guztiak berdin jarraitzen dute, hau da kafikismoa, hau da represio bortitza, hau da monarkia eta oligarkiaren zerbitzurako politikariak, eta gainera impunitate osoz. Gertatu dena da, ba, azkenengo urteetako egoera soziala oso oso larria dela Espainian, ez? Badakigu danok, estadistikoki eta indikadore guztiak esaten duten bezala, ba, egoera benetan muturrekoa dela, ez? Ikusi barruguz bakarri langabetuak, desauzioak, hainbat esparrutan dauden desastre sozialak, ez? Eta historikoa da, justo, asteburu honetan eman den manifestazioa Madriden, ze 2 milioi bat pertsona batu badira ere, kontutan izan behar dugu, Komisiones eta UGTek ez dutela parte hartu manifestazio horretan, ez? Esango genuke ezker batutik ezkerrerantz dagoen mugimendua izan dela batu dena, ez? Hiritar kontzientziatuak, batez ere, ba, bueno, hainbat mugimendu sozial sortu direlako desauzioen inguruan eta langabeziaren inguruan, baina baita ere ezkerretik sortzen ari diren ba, egitura txiki edo bueno, aktivista asko bueno, ba, indarrez erazten ari direlako, ez? Eta esan behar dugu historikoa dela, ze orain arte manifestazio gehienak Madriden benetan handiak izan direnean, beti sindikatuen edo zentral sindikal nagusien laguntza izan dute. Kasu honetan hori ez da izan, eta argi ikusten da, ba, mobilizazio maila hori oso oso kezkatuta duela estatua. Zergatik du kezkatuta estatua? Ba, dudarik gabe, marra bat pasatu delako, ez? Gero, bestalde batetik ere, poliziaren provokazioa oso txartu antolatuta izan da oraingoan, poliziak provokatu egin ditu bortizkeria eta violentzia, baina oso gaizki antolatuta izan delako eta agian manifestariak ere modu argi batez horren aurrean antolatuta zudelako, ba, historikoki poliziak ridikulo ikaragarria egin du eta ikusi da argi eta garbi bat irudietan, ba, bueno, teknikoki eta ikuspegi segurtasun ikuspegi batetik erabat gaindituak izan direla. Beraz, horrek ere, bueno, bere analizia ekarriko du hainbat tokietara, ez? Bai, poliziaren aldetik analizia egingo da, baina baita ere herri mugimenduak ere bera azterketak egingo ditu eta seguramente horrek ekarriko du, ba, modu argi batez honelako, ba berri indartze bat, ez? Manifestarien aldetik, ez? Eta ezin dugu ahaztu elementu importanteena eta agian gutxitan ez aipatu dena, ez? Oso esanguratsua da Suarez hil behar zenaren prentzaurre hori ostiralean, normalean pertsona honelako pertsona bat hiltzen denean, ba, argi eta garbi aipatu egiten da bere, zendu egiten denean, baina ez da normala honelako aipamen bat. Horrek zer esan nahi du? Biru egunez, asteburu honetan komunikabide guztiek aitzaki edarra izan dutela, ba, Madriden izandako manifa hori ostaltzeko, ez? Azkenean Suarezen zenketa izan da moduren batez estatuak erabili duen azken zerbitzua, Suarezen azken zerbitzua, errealitate hori tapatzeko, ez? Dekadentzia hori tapatzeko eta benetan Espainiaren gainbeherakada hori tapatzeko. Zein da benetan azterketa? Ba, nire ustez, momentu honetan eta komunikabideak argi eta garbi parte hartzen dute honetan, isiltzeak ez du ja lekurik, ez? Nik uste dut gero eta zailago dela isiltzea benetan gertatzen ari dena, eta agian, ba, izan dezakegula, ba, bueno, urrengo hilabetetan eta urrengo urtean, ba, agian Estatu Espainolean benetan muturrerako egoerak emango direla, ez? Ez bakarrik zapaldutako nazioetan eragiten ari den herri mugimenduan gatik, konsulta eta beste bat ekimenen gatik, baita ere, ba, estatu barnean, ba, mugimendu ezkertiarrak eta mugimendu iraultzaileak, ba, indarra hartzen ari delako eta agian, ba, estatuaren egonkortasun hori eta postfrankismo hori, ba, benetan akabatu daitekelako, ez dakigu beste republika batekin, involuzio baten bitartez edo nola, baina hor egia da, Espainiak ezin izango duela jarraitu urte askoz, gaur egungo egoera nazi eta ustel honetan.